Boom,
Yep.
We are live.
Damn, finally.
Rétt árun að við byrjum að taka upp hvað er á sat ég hérna, var eitthvað að setja upp, þú veist, þú sér, ég að tana, þú veist, ég sit sem við gluggan.
Opið, gluggin opið?
Ja, hann Robin.
Ok, nice.
Hoppa kötturinn, það búið að vera köttur að fucking koma, hérna, What? Svona heim til mín, alltaf hopparinn á gluggan og frá með fyrsta skiptið sem hann kom hingað, þá var hann með svona Let's get it on, svip stundum Hann var svona, þú veist svona,
Berjast eða mikilvæg
Berjast meira, þú veist Hann var svona Svona, maður sá in his eyes Hann hefur gone through some shit, skilju Og ég var svona, ok, shit Þú veist, eitthvað svona, maður reyna að klappa hann Það er svona chillaður og svona mjálmaðan Eitthvað svona fucking skringilega svona, Eitthvað svona, hérna Eitthvað Og ég var alltaf svona I don't know, maður, eitthvað, alltaf svona aðeins að klappunum, fasta eitthvað fucking óþærlegt þanga til að í fjórða skipti eitthvað sem að kemur hérna þá ég bara að fara að taka hann því að ég teki hann upp einu svona og bara að setja hann út því þú veist, hann bara ekki múin að vera inni og okkur fucking lengi ég teki hann upp og hann byrja bara svona reynda að klóra mig og þá vænti ég full crazy á hann bara nei hlaupa eftir hann og hann bara hlaupa út Og núna kom hann leið ég var að setja græðið, hann hoppaði upp í gluggan og ég strax bara hljóp til hans.
Oh my god.
Nákvæmni aldrei sé eitthvað crazy.
Þú fórst fucking full homo sapien á hann, maður.
Já, að ég var bara vel þreyttur á þessum fucking gæða.
Nei, það alveg, ég skilði alveg sko. Alveg lett.
Bara svona tregu líka eitthvað, fuck í sófanum okkar og eitthvað.
Já, það gengur ekki sko. Já, við erum ennþá að passa hennar köttina sem við tókum á götinni.
Já. Og
hann er mjög tillegaður, sko. Hann er ennþá bara fucking paranoid. Hann bara hoppar alltaf út allt skil við að maður labba framhjá og ennþá alltaf stressaður.
Já.
En það fucking gott. Hann alltaf, sko, við erum á fjórðu hæði hérna í sem turni hérna. Og það koma svona dúfur og tilla á glugganum, þú veist, á hérna þrepinu sem er svona aðeins fyrir neðan gluggan. Fyrir utan. Og við náttúrulega með gluggan og lokaðan og svo leiðis. En kötturinn alltaf að negla hausnum í glerið að reyna ná þeim, skilur við full Mr. Bean style bara boink, þú veist svona negla sér í, það ekki eðlilega fendi
það svo fucking gott hann að í Joe Rogan hann að tala með bara hvað þú veist, kettir eru ekki með þetta fucking svona þú veist, hann var að tala hund og ketti að þú veist, hundur sér í hvorna og þú veist, þú sér það hundurinn vill fucking jumpa hann, skilur við Og maður hendur í svona, nei, snati, og hann er svona, hann er svona contemplate, svona, fuck, mér langt svona, og ég nenni, þetta er sant, þetta er buddy, hann ræður, og ég vil vera góður, skilur, en þú getur ekki við kött, eitthvað svona, nei, þú veist, þeir verða bara svona, bara hlaupa stað, skilur.
Það mjög rétt, sko, eða þú veist, ég, hefst, er fólk eitthvað að svona þjálfa kettana sína?
Ég hugsa alltaf að það er smá fucked up þegar ég séð svona ketti í ól og hvað það er svona, I don't know.
Því kettir þeir bara fara og kúka í eitthvað lítið boxskiliru og bara
skilur. Ég man því að ég var í MH, þá var eitthvað debate, þannig að hjá svona, hvað heitir það, Morphys eða eitthvað, svona mentaskóla debate.
Já, Morphys, já.
Það var svona debate eitthvað með að þú veist, kettir. Eitthvað með ketti að, nei, að var eitthvað með ketti, jú, kannski, nei, lausa eitthvað katta, eitthvað sétt. Það bara svona, debatið snerist mjög mikið hvað margir kaupa bara kött og svo bara kaupaði kúkastað og mat og ekkert meira, sjá ekkert mann.
Já.
En þeim, þetta er svona fucking pirrandi, eins og þessi köttur, þú veist, hvað er pirrandi, hann ætla bara að hoppa fucking inn til mín og eitthvað sétt, skilur, þú veist, hvenær ætla ég bara að byrja að sparka hann, hvenær má ég það? Skilur, ég bara, á ég að trillast alltaf bara eitthvað, hvern skipti sem ég opna gluggan og hoppar hann alltaf inn til mín, skilur, og þú veist, hvað á ég að gera? Þú veist, ég er aldrei að fara sparki hann, skilur, en ég segja bara svona, þú veist, ef þetta var í hundu, þá myndi ég bara ringi the authorities og bara henni að finna eigandann og bara að passa þetta, skilur, passa þetta gerist ekki eftir, en með ketti, þannig bara eitthvað, ég veit það ekki, þú veist, farðu út, eitthvað hennar.
Þetta er smá savage kattur að bara svona þora þessu, bara hoppa inn til
hann er líka svona hoppa inn til nágranna og hvað.
Damn, þú ert með sko
allur
crazy cat on the loose.
Þetta er eitthvað dæmi í Svíþjóð líka að það eru víst engin svona lausagöngu kettir samkvæmt fólkin sem er mér í skóla. Já, motherfucker.
Heyriði mér?
Já.
Já.
Hvað segir þið?
Góður hún
að tala. Bara fínt en þú.
Ég bara góður hvað er það að gera.
Við erum að taka podcast.
Er það byrjað?
Bensi núna á sunnudegi, við erum takkt upp á sunnudegi, Bensi núna er þannig gæði að klukkan er, þú veist, 12 á sunnudegi og hann er búin að fara í sund, búin að fara með krakkan í leikinni, búin að fara æfingu, búin að fá sér tvær máltíðir og er svona að spája að leggja sig.
Það reyndar literal fact. Ég vaknaði klukkan 4:30, byrjaði dæminn á cold plunge í sjónum.
Fuck a cold plunge er best ever, maður.
Új, ég er aldrei cold plunge.
Ég var að tala við hérna gæja á Instagram í gær.
Mark Zuckerberg?
Nei, hann er one of the strongest in Iceland. Gerald Brimir. Við vorum að tala kalda og við vorum svo báðir sammála að þetta er svona, þú veist, þetta er miklu meira andlegt einhvern veginn ástæðan akkur maður gerir þetta heldur er líklegt það kemur bara svona instant bara svona euphoric explosion og ef maður googlar bara cold plunge eitthvað svona mental effect það bara fyrsta sem bara eitthvað bara að þetta sé bara svona cocaine og tobacco like effects á heilan og bara virkar í 2-3 klukktíma alltaf því ég sendi það fakta fólk þá hugsa ég svona shit heldur fólk að ég taki cocaine eða hef gert áður og er bara svona hver er eins og kókain ég mæli svo mikið með bara þú veist hvað kókain er ekki þú prófa það þetta er alveg eins þú skilur að fólk haldi hefði
þú hljóma eins og svona fyrrum fíkill þegar þú segir
já, þetta já, ég segi það hljóma svona hannig bara hver er þetta best sem ég veit þetta er bara eins og kókain fólk er
það já, og það er bara svipa endorfín sem þú farið bara við það að taka kókain nema að þú veist það er svona miklu svona betri skömmtun sem að fer í gang
svona flatara
endar lengur og eitthvað svona þetta svona, er rólega neður eitthvað svona þetta er svona þetta er
good hans. Shit Annelín kann ekki segja krokodíl hún segir kokain
ég veit það ekki
Lítil segir kokain
Annelín á fyrsta deginu í leikskóla kokain kokain Bensi ég kendum ekki
hún reyna að segja krokodíl ég sver
Bensi eitthvað jacked gaur með dótt sinni leikskóla hún reyna að segja krókudill
ég sver
myndbandi hún að taka 120 kíló touch and go power clean
can you touch and go
team training again
hi Ellie þetta er nákvæm minn Ellie nei hún er að sofa sorry
heyrðu talandi nákvæmlega minn var bókstæðlega að lappa framhjá mér núna, framhjá glugganum sem er opinn bara að lappa framhjá og bara nei þú veist, hún vissi bara ekki hvað það gera vissi því að ég stend sitt bara eitthvað sem ég að
verðbúsunum,
byrðu ofan með eitthvað podcast setup
hún bara, vá, hún heldur að sér þetta OnlyFans að...
nei, ég líka bara að tala eitthvað fairy tungumál, geða skrítið
hún heldur, vá Buddy, our neighbor, he has ASMR masturbation OnlyFans.
Gör, ég er að heyra einn í Svíþjóð að íslenska sé svolítið svona falalalalalala, svonaleg. Alla segir þetta sem svo
fairy, já, álvarnir.
Já.
Þetta talið svo álvarnir.
Já. Ég var ekkit eðla svona svonsvikindi í frétta. Ég var bara, ha, damn. Ég held að
það væri svona.
Já, ég held að vera þannig.
Ég er vikingur.
Ég held að vera svona, íslenska, wow, skeri, já, nokkulega en við erum víst bara, fannar maður reikandekarnir krakkandar maður þetta patakar og krutnir með þetta kitt
já, nei, ég skil þetta ekki
við erum með svona svipaðan talsmóta á arabísku
heldur henni?
Það er rétt
já, eða þú veist, ég, við ættum létt með að bera fram arabísku
Mér finnst það vera svona líka svona svipa á dönsku með þetta svona ljóðu alltaf þetta svona
mis svona gróf mis hörð arabískan því meira hún er svona medium style hörð hérna í svona the Gulf region sem ég svo þegar komin svona aðs norðar bara Írak og eitthvað svona svoleiðis þá er hún harðari sko og síðan held ég að þú
hvað er harðari?
Hvað því það?
Já.
Bara harðari, sérhljóðar og allt svona þú veist
já,
hvass,
já, já.
Þú veist hún er mýkri síðan þú veist því meira nær svona Egyptalandi og svona söður svona ferð ef ég heist
fólkið kannski líkra
kannski
Með við þig alltaf.
What
Hæ? Með við the looks of you,
the
Haldur Karlsson. Hvor er þú þó í harðara eða mígra í Doha?
Dóra er í mígra en við, Patti. Við erum,
hvað sagði?
Er arabíska
við erum
nokkað
miklu
mjúk?
Harðara en Dóri. Nei, fólkið.
Já. Ég var að hugsa um correlation með, þú veist, mýkri arabíska, að það var svona mýkra fólk líka og ég var að reyna að börna Dóra að það væri svona mjúk arabíska, að Dóri væri mjúkur líka, soft. Haldið að ég myndi full on, eins fast að ég gæti, kýla Dóra í rifbeinið, það myndi eitthvað gerast við hann.
Það myndi gerast miklu meira við hann heldur en mig.
Já, faktið að ég kýla Dóra, þú myndi vera bara góður aðeins sko.
Nei, það myndi kýla Dóra, þá myndi ég fá oh fuck, rifbeinið mitt.
Eins og Harry Potter, svona hann að
oh my god, hérna byrja hann
Horcrux.
Já, þú fær helmingin, Dóra fær helmingin að sásökanum og þú fær hinn helmingin.
Benzi er actually bara eitthvað frá Horcrux. Fun fact.
Benzi er actually,
það er ekkit slæmt við að vera á Horcrux.
Þetta er þetta frekar frá öfugt.
Actually
As in þú Horcruxin minn.
Með Benzi með Horcrux in the Middle East.
Það er snið.
Það er rétt. Ég er að dreifu þessu. Minn er risk fyrir mig actually. Og ég get lífa rosa lengi.
Já.
Böndi, henni er einn Harry Potter spurning fyrir.
Ok.
Það, hvað heldur þessi til margir galdrar í heildinni í The Harry Potter Universe?
Ég held svona 75.
Ertu eitthvað fokki rugglaður?
Ég ætla að segja
70-75?
Já.
Ég ætla að segja,
hvað er þetta talum?
Ég ætla að segja 70.000.
Já.
Nei, ég ætla að segja 70.000.
Það er svona okkur 10.000 til 70.000.
Ha, legit.
Sjá, hvað meinar þú 70 galdrar?
Maður heyrir, kannski, hvað heyrir marga galdrar gegnum myndina? Svona 30?
Það er það, þú heyrir okkur miklu fleiri en það eru bara svona utility galdrar. En paldi hvað er tíu mikið að göldum samt.
Ég hef farið inn á
svona,
fyrir svona síðu á netinu.
Já.
Það sem var bara meitt sýnt bara svona galdra fyrir allt. En ég var svona, þú veist, ég var ekkert eitthvað að nota það sem einhver heimild skilur. Ég var bara svona,
yeah.
Real Harry Potter world. Örgulega, þú veist, hún er örgulega að ná að búa til myndir með nákvæmlega saman sögur þeirra með 70 göldurum.
Þú, nei, með svona 20 örgulega, sko.
Já, ekki.
En það er sem ég ætla að koma inn á, það eru endalausa göldur með Harry Potter, þú veist, það er, your imagination is the limit, en þrátt fyrir það, af hverju er eini galdra bardaginn sem við sjáum nánast sem er nýtir þetta, er Voldemort versus Dumbledore.
Það er svo fucking hell.
Og það er líka nettasti bardaginn. Og það sem er mesti skellurinn við þetta er að hérna nánast allir hinir bardaginnir eru Expelliarmus, segja góðu gæðinir og
hvað er það að gera, Harry?
Hérna komu aftur með það, hvað er það að gera, Harry? En á sama tíma einfaldar þetta miklu meira söguna og þannig að þú býrti góða myndir kannski líka út frá því að þú þarft ekki að vera skrifa einhverja svaka crazy stuff og Harry Potter heimurinn er meira þannig að svona það verið svona til mikið að göldrum svona, hvað ég segja, utility, þú veist, sjálfkerandi bíl, það er ekki allt eitthvað svona attack, en paldi hvað væri nettara hefði þið tekið vinkilinn á að svona galdrakallinn sem er bestur í að ímynda sér einhvað þú veist, góðan ársakaldur og líka að taka móti einhverju random dóti er besti bardamar í staðan fyrir bara
hvað bara svo fucking creative, þú veist, hendaði hérna ridiculous galdurinn á Voldemort og hann er bara línuskautum að byrja að detta og svo bara tekur upp glerbrot og bara neglir því og hann skilur eða eitthvað
og þú veist, og Voldemort gekk góður því hann er líka, getur hendi bara eitthvað þá þú veist, breytir öll í eitthvað annað á móti, þú veist það myndi gera bardaðan að tísunum skemmtilegri, en það er spurning þá hvort að þá verða að voru bara örugl, sko.
Já. Ég hefna Þetta er svona að bugga mig ekkert það mikið í myndunum því ég hugsa þetta alltaf því að krakki bara já, þetta er góði galdurinn, maður finnst vondi galdurinn, bara svona já, þetta einfaldar það smá. En það buggaði mig alltaf að í fyrstu myndinni þá var það bara Bonerius, Maximus, Expelleris, Jarmus og gerði bara eitthvað þrjú múf og þá kom galdurinn af stað, skilur við. Munið þið voru hana á hana fucking... Það voru kenna galdra, þannig að Snape og gæinn, það er ekki skil mjög tvö, þrjú eða eitthvað. Anyways, alltaf að geða svona dramatist, hvað þú ertu að gera, og svo í seinustu þá bara eitthvað, þú veist, gerir bara eitthvað, bara svona, hallar aðeins brotunum eitthvað, og það bara svona.
Já, þetta er nefnilega hérna, það er ein regla sem að, the Brandon Sanderson sem skrifa hérna Stormlight Archive sem fullt af geggjum svona epic fantasíum þannig að það eru með svona system of magic þá eru þrjár reglur og ég ætla ekki að muna alltaf þrjár en ég ætla að muna eina því að það er þetta því betur sem að mannskan sem er að þú veist lesað og horfa skilur magickerfið því betra er það þú veist, því meira nærðu að enjoya það þú veist, þannig að því minna sem ykkur skilur í því Því meira emma bara eitthvað svona, já, ok, já, ég veit ekki alveg, veist, er þetta believable scene? Þú veist, maður svona fyrir aðeins að vera svona, ok, þetta er, ég er að setja spurningum, er ekki vita, í staðan fyrir að eru bara mjög konkrít reglur og fólk veit hvað það er að tala um. Eins og þú segir hana, og við höfum rætt áður, þetta er eitthvað Harry Potter podcast.
Við höfum alltaf það
var, Harry Potter podcast. Já, hver er munurinn? Hver er munurinn á að segja galdurinn, segja ekki galdurinn, nota galdspóta, nota ekki galdspóta? Það er fullt af dóti sem það þarf að fara rökræða og
það eru okkur... 80, eru að minnsta 80 galdra í bókinni.
Vá. Wow.
Holy fucking shit, hvað ég á nálagt maður.
Já, það er frekar vel gett.
Ég sagði 75.
En ef maður tekur galdurinn úr bókinni, myndunum og leikritinu, Og myndunum þú veist nýju, hvað eru komin í marga? Dóri reiknaði þetta út frá okkur.
Búlda það
að myndina snakast. Búlda það
að búa til nýja galdra í, þeir nýta bara það sem er í bókinn, held ég. Það er kannski aðeins að búa til fleiri galdra.
Ég held ég taka sér alveg the liberty to create a few spells and witchcraft.
Heldur hún leiðir það bara?
Hi JK, ég var spá...
Penis Maximus.
Eitt galdri viðbót, please, ég alveg, please. Hlustaðu.
Pussius Vettius. Hver mann að geta legendir í göldunum Pussius Vettius og Penius Maximus?
Penusius Maximus. Pelusius Minimus.
Það var ekki besta moment þess að podcast. Leið ég sagði þetta.
Penusius Shrimpius.
Þá hefur podcastið bara farið niður og eftir það. Dickius Reversius. Tippið fyrir innig. Vistu öfugt.
Fuck.
Skiljiði
mig.
Ég held að ég myndir að kóngurinn væri neðst.
Sorry, ég sé að taka krókur.
Nei.
Sorry.
Penius Reversius, tippi, punkurinn fyrir fróðan tippi.
Ó, nei.
Damn.
Ó, nei, ég sé ekki hvað ég er að gera. Þetta tippi mitt svo lítið.
Geta þetta pissa.
Það er alltaf að pissa punkiðinn.
Let's talk Drew.
Nei, það væri öfugt.
Let's talk Drew.
Engin veit hvað Drú er
náttúrulega. Jú. Sterkasti mýms veit hvað Drú er. Hann followaði Drú. Eftir að við töluðum um Drú í svona 20 myndir í einhver tætti, það followaði hann Drú. Gauður sem heitir Power Strong Fitness á Instagram. Nei, við þurfum ekki að rosta hann. Hann ætti bara að vera case study. Vistu hvað mér finnst það að vera fucking gott study?
Hvað?
Wow, damn, Dóri sína cat. Cat alert, pussy alert. Það er bara gauð sem heitir Power Strong Fitness á Instagram og hann heitir Drew. Hann segir alltaf að byrja um innbyndunum sinni. My name is Drew and I can throw in the mid-70s. Ever since I was a kid, I was always small and this is how I do it. Sýnir eitthvað dótt. Og það sem er svona búið að vera áhugavert við hann í gegnum tíðina er hann svona mjög, mjög vókal það hvað hann er mikið beast og hvað hann leggur inn mikla vinnu og hvað, þú veist, hann ætlar að sanna alla aðra wrong, skilur. Og ætlar sér að komast á CrossFit Games, hann hefur sagt það nokkuð sinnum.
Og hann æfir tvisvar á dag og hann, sko, hann er bara mest í hjúpum en gæja heim, hann gerir allt, hann horfir á sólina.
Mouth breathing sem hann teipið munni sinn, skilur, red light therapy, hann gerir allt, hann gerir allt. og ég held að svona hluta til að það er svona fólk eins og við sem hefur séð hvað að vera games athlete þýðir svona borderline móðgast þegar það segir eða sem maður heyrir einhvern annan segja já ég bara frá games það svona ekki móðgast heldur svona þú veist einhver sem bara nýbyrjar ekki að þú veist jú silly þannig þú veist einhver nýbyrjar stangustökki og bara geðvegt publicly bara ég ætla ólympíuleikana það bara svona ég vill ekki bara byrja að keppa á einhverri litlu móti keftu bara einu sinni í stangustökki áður en ætlar ólympíuleikana stangustökki ólympíuleikarnir eru 4 ára fresti eða bara fucking insane vinna sem þarf að fara í þetta skilurðu þannig maður smá svona hvað sagðiru ólympíuleikana bara svona really
mjög cool ef að 6 til 12 ára krakki segir ég ætla ólympíuleikana eða ég ætla krossleikana vel gert þegar þú ert orðin 23, 4, 5 ára og segir ég ætla krossleikana og það svo langt frá því að fara að gerast þá það silly, unrealistic og borderline stupid
en eitt you have to be absolutely delusional sometimes.
Þetta fakt.
Þú typical folks.
Já, þetta fakt sko. Þetta svona lína sem maður dansar á. Maður svona alveg sammála svona maður þarf alltaf að klifra yfir cringe mountain og maður þarf að hafa svona óhamla trú á sjálfum sér til að ná að gera stóra hluti og svona. En þetta svona mér finnst vera svona lína sem þú þarft að vera á, skilurðu. Svona þú veist.
Mér finnst ekki að draumurinn hans þetta. Það sem mér finnst vera erfitt með hann eins er hann talar hann sé high performance athlete. Svona svona góður og svo hann bara það ekki hann ekki að performa at an elite level og mér finnst bara svo fyndið þegar þú ert að prítsja og gæsla mikið af einhverju svona þú ekki þetta ég bæði bara svona af hverju ætti maður að taka mark á þér þegar þú ert ekki high performance athlete
Já, og hann að selja fyllt af vörum og prógram og svona og dot, sko, eitt sem að má ekki honum. Hann heldur sterkur.
Ógeðslega sterkur, sko. Ógeðslega sterkur.
Hann er sterkur, sko. En það bara eins og að hann sé þá greinlega að fókusa á villast og hluti þegar hann talar hvað hann svo ógeðslega efficient. Eitt sem að fokka mig mest upp að hann hefur takað núna open og ég held að margir sem eru að stöða bókast við hvað open 3 vikur, eina eitthvað viku og allir að posta á netið og keppa á svona. Hann gerir fyrstu aðingun og postaði vídeo að því. Heyri, hann bara svindlaði hverju einsta reppi. Og þú veist bara, og náði líka óna það frekar lélegu skori.
Þetta var burpee dumbbells og hann tók ekki eina burpee.
Nei, hann svindlaði hverju einasta burpee og það er galið. Hún getur ekki verið
að hann fyrir að hoppa yfir það.
Nei, stærsta svindli er bringana snerti ekki nærrið í jörðinni hverju einasta reppi.
Já, þannig að hann gerði basically, hann skafaði svo mikið að þessu og hann þannig að hverjum eins og degi er hann að maximasta daginn og vikun og mánun og árið og bara krossleikanir svo getur hann ekki svona gert þess að, þú veist, mest grundvallu dótið í það open sem er svona byrjun að stíð á að því að koma svo kostleikana sem er galið. Já. Er hann að fara að koma svo kortfænals?
Já, það er eitt mikilvægt nóti í þessu. Það er búið að breyta CrossFit Open, kortfænals, semifinals, games, sem sagt qualification ferðin. Núna þetta hannig að þú tekur open og open núna bara geðveikt mikið að targeta bara okkur, og afa, litlu frænk okkar, bara allir að vera með, skilur, reyna að ná þessu fólki, bara dumbbell snatch og burpees og þú veist, róður og svona geturðu gert upplanda þér, svo svona, ó, geturðu tekið skilt ekki, þú veist, ertu nú fitt að komast hingað, þá geturðu tekið barmessölu upp, svona, sem við skekja, en með því fylgir að 25% af, þú veist, top leaderboardinu, þú veist, efsti 25% hlutin, kemst í quarterfinals og fyrir fólk sem æfir mikið crossfit og er svona svolítið heldtekið á crossfit, þá það smá bara svona grín, það bara svona top 25%, þú veist, bara best á Íslandi, hvað ég segja, top 50 á Íslandi, allir svona top 5%.
Já, svona á gríns.
Ok, og það þú veist, mikilvægt í þessu, og hann ekki að komast í top 25% eftir sko 2 ár, af því að það bara fucking mikið. Og ég
búin að vera að hugsa um 2 ár?
Já. Hann tók open líka þannig fyrra og var að tala bara hvað, þú veist, þá komst hann í quarterfinals og bara hvað, at this rate, I will definitely make it to semis in 3 years, eða eitthvað, man ekki hvað hann sagði. Og hérna, mér finnst þetta vera tengja svo mikið. Ég var að lesa bók sem heitir Winning. Ég man ekki hvað hann heitir. Tom S. Grover. Tim S. Grover. Tom.
Tim
S. Grover. Tim Grover. Hérna, hann var að tala um að í svona winning tilfellum, þú veist, ekki bara að orta reyna að vera fitt eða þú veist, bara leif ykkur um heilbrigðum lífstíl, heldur meira alltaf að þú veist, sigra, skilur við, alltaf langar að vera bestur, langar að ná komast á toppinn og blablabla. Þá sagði hann að mæta og gera vinnuna er ekki neitt. Hann segir basically bara það er ekkert eitthvað, bara já, bara mætir, eitthvað það er spurningin, á ég mæta og ég ekki mæta, þú veist, það er bara átt og mætir. Svo snýst þetta þú veist, bara svona fókus á æfingum og bara hvernig hún ströksjóra hlutina og ert að gera þetta rétt og
yeah.
Og mér finnst þetta að vera svona ógislega góð, svona gott svona case study fyrir það, bara henni gaur sem setur örgulega svona 6 klukkutíma vinnu á dag skilur, bara það ekki spurning hvort það hann mæti hann bara í einhverju nightmare umhverfi og örgulega bara einhverju hræðilegu plani skilur, og að gera hlutina bara svo skrítin hátt hann bara ekki að komast í 25% open.
Nei, þetta gali, sko.
Hann er sko tíma, en hann samt ekki með personalized training. Hann sjálfur að prógama fyrir sjálfum sig. Og hann líka bara í einhverju random gymmi. Hann ekki svona í crossfit gymmi. Skilur mig?
Og maður sér það að gæðin sem með honum var að telja fyrir hann bara geðveikt mikið svona jámaður. Algjör svona yes man. Bara hann bara að taka votti á einhverju bara nightmare pacey en að þannig að vot nummer 2 þannig að róðu döflandir stöldlift það og gæðin bara great pace, you're killing it man you're killing it og maður svona fuck, maður veit að vart með þessa games það er ekki gott að segja bara, ef þetta geggja pace út að rústa þessu, út að krössa þetta skilur þegar ert bara innilega ekki að gera það skilur
síðan komið þetta ekki að svona
þetta mjög positive criticism en ekki jó þú verður að gefa í núna þarf þetta bara að svo veist sem við
verðum já, svo hérna svo kommenta ég á Instagram postið hans þá var hann að tala eitthvað hann að þetta vot sem hann svindlaði og ég kommentaði að hann er svindlað og hann ætti kannski að hætti svindlað og
þú sagði ekkit eðla jákvætt samt sko þú sagði ekkit eðla næs
já, það er ekki leiðilegt þetta var meira bara svona my guy getur ekki verið svindlað en að við skulum laða í næsta og bara bla, 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 eitthva. Og hérna, hann delítaði kommentinu mínu sem óslega skrítið því hann sá það sem þetta bara það sem ég vildi og hann vonandi fekk svona I gotta do better sem var markmið annað fólk þurfti ekki að sjá það ég bara vissi að maður aldrei sé þetta að ég senda hann message eða þú hefur senda hann message betur,
ég hef senda hann message og var reyna að gefa hann ráða hann það fyrst og ég veist hann gekk ógeðst illa open fyrst og ég var að segja við hann bara eitthvað svona hérna bara ég mæla ógislega mikið með því að ég sendi honum eitthvað hann gat ekki rope climbs hann var bara í rulli og ég sendi bara eitthvað check this video out bro bara eitthvað it's a great analysis of how to do rope climbs bara það brent fyrir káski minn bæti og hann bara eitthvað takk maður ég checka á þessu og svo var hann bara einhver algjör hassi bara algjör rugglega í open og ég var bara að sjá bara eitthvað conditioning augljóslega og bara conditioning og hreyfa sig vel bara sem vantar upp á hjá honum mjög mikið. Og ég sendi bara eitthvað, ég mæli svo mikið með training plan að því hann var að votta, taka bara svona 5 minútna burst sem einhverju brjálaði skilur, sem bara get gott fyrir einhvern svona powerhouse guy sem eru fucking sterkur og allt líka bara svona get skrítið svona skrítnar æfingar ég verið að segja bara svona mæli með training plan, bara þetta er eins detailed rutin að gerist, þetta er hugsað út frá double sessions bara jam í tikkanin er einhvern bestu sem til er í crossfit þjálfara geiranum skilur, blá, blá. Og hann bara ekki að sína það og ég held að vorum að gera sitt og þá væri bara svona, já, ég reyndi að hjálpa honum, skilur,
það. Já, nákvæmlega.
Sko, hann laur að daginn, ég sendi á hann að spurja hvernig hann gekk í Open 23.1 votinu, af því hann tók, hann tók það aftur, sagði. Og í fyrra, þetta er basically þannig, þetta eru 60 kal róður, 50 toastubar, 40 wall balls, 30 clean and jerk, 20 ring.
30 power clean.
Það er ekki powerlifting, sorry. 20 hérna ringmuscle up og svo byrjar upp á nýtt, eða ekki?
Jú.
AMRAP eitthvað 15 mínútur, minnir mig. 14 mínútur. Og hérna, og hann sagði bara eitthvað, já, ég bætti mig geðvægt, ég kláraði ringmuscle upinn, komst í róðrinu, þá tók 20 kal í róðrinu núna. Í fyrra það náði ég ekki, þá kláraði ég ekki eins og niður cleaninn, eða eitthvað. Og ég var bara... Ég er bara, what, það er ekki bara ógæslega góður
Klikkaður, svona hvað sé ég, bati eða
klárast
svona, þú veist, vöxtur.
20 ringmann, það er bara eitthvað svona, já bara ok, damn,
árangur.
það er eiginlega bara frekar gerst, sko, og ég er bara svona ok, hann er bara að standa þessi ágætlega í ofinu. En hann er búin að sína bara, hann er bara með mjög, mít, bara mjög, mít jóker skor, og hann er bara í sæti 50.000 í heiminum í einhverjum vopnum, skilur við, sem er bara, það eru 150.000 að taka þátt. Og hann er ekki einu sinni í topp 30, hann er bara topp næstu 40%, þú veist
það. Já, og hann er að æfa tvisvar á dag, alla dag vikunar.
Tvisvar til þrisvar,
hann er svona bara, þú veist það bara, það
er bara fólk eina
sem
hann gerir.
Tvisvar í viku sem það vinna hann, skilur við.
Þetta crazy.
Já.
En já.
Er hann bara svona unathletic, eða?
Það bara,
bara genetics.
Hann alltaf var með hafnabolta background. Þannig það er miklu meira svona power burst, það er ekki mikið endur, þannig að það sé bara komið frá svo litlu endurnars bakgrándi, hann er sterkur og ég menn að geta alveg verið góður á tækjum og svona, en ef hann kemur eitthvað alvöru endurnars, eða þú veist, samt bara þú veist, já, hann þarf bara vinna miklu meiri í endurnars og svo eins og
mjög mjög senda á hann, sko.
Mér líður smá illan að vera svona bashan bara hvað á íslensku inn í einhver podcasti, en þetta er bara svona, þetta er bara áhugavert subject, bara svona, shit, þetta er svona, líka bara svona, eitthvað, follow, buy my program, and og þú verður bara svona öðru sem allir aðrir, bara svona, þú veist, bara, þú getur borgað 5.000 kall á mánuði fyrir trainingplan, skilur, gerðu það frekar, skilur hvað meina?
Já, en hérna, hann, með openið núna, það finnst mjög gott, en hérna, Scott Panchik var að tala um þetta, og hann sagði, þú veist, you have to be uncommonly good at the common.
Já.
Það er fætt, sko.
Að vera bara ógæslega góður í double unders. Að vera bara ógæslega góður í að bara að geta sækla snatch og burpees. Bara, þú veist, þetta er ekki bara eitthvað ringmuscle up og toast up bar og hérna, eitthvað svaka eða snatch eða eitthvað clean og jerk skil. Þetta er bara svona super basic reyfingar. Það er bara að vera ógæslega góður í.
Já, það er rétt sko, ég meina þetta er bara með saman með allt í heiminum bara, ef að grunnurinn er shit, þá skiptir ekki máli hvort góður í power clean sko.
Líka hérna, þetta er bara eins og í winning, þá tala hann bara, þú veist, ef ætlar að vera einhver svona sigurveri, ef ætlar að vera bara Annie Þórsdóttir, þá í hópi af fólki sem er uncommon, þá þarf þú að vera uncommon af þeim. Þú þarfst að skera þig út úr hóp af fólki sem sker sig út úr meðalmann, skilur við.
Áttúr og winning, já,
já, með bara the top, þú þarft að skera þig út af þeim sem eru að ná topnum, skilur
við. Áttúr og obsessed.
Að gefa samt svona hugum ekki bara svona hvað þetta er crazy og þetta er fucking góð bók, maður, ég var að fíla. En að ég var að hans að reminissa með Eggert, hérna, þjálfara Krossdreik Egg, bókina og ég sagði, ég er smá var það, þetta er smá svona inline við það sem ég finnst nú þegar, þess vegna er ég bara yeah, skilur en þetta er samt mjög bók.
Já, hún fer í þess að íksta stafi, sko, þú veist, þetta var smá, ég tók hana sem a family man, þá er smá svona yeah, þetta er veist, þetta er bara fuck the family, sko, fuck them kids, man.
Samt ekki þetta endur
það hann samt bóks að tala um dóttir sín segir við pappa Daddy, can you be more home and stop traveling? Og hann bara gaf þar að berist í einhver tár og segir bara nei, ég geta ekki.
Hann basically segir sko, þú veist, eitthvað, ég þarf að gera þetta to put food on the table og hún segir eitthvað svona, en ef ég borða minna, getur þú þá verið hérna? Og þá var hann bara, skilur við. En hann tekur samt alveg dæmi, þú veist, hérna, æ, Bensi, hvar maður? Komin áttur, en hérna, hann tekur dæmi þú veist að það eru svona overachievers sem eru eins þú veist, kannski segjum bara Matt Fraser, þú veist, með crossfiti og þeir eru svoleiðis við þrjá hluti, við þú veist their acting career, við crossfit og við fjölskyldurinn sína, og svo er bara sorry buddy, ég get ekki talað við það er bara að þú ert að leika á önni elinu, eða bara nei, ég er ekki fyrir að koma í þetta brúkup, ég er að fara einna í bústaði með fjölskyldinni, eða eitthvað.
Mér finnst mjög gott að segja, þú veist, þú þarft að vera selfish og það er alveg, þú veist, hann, það sem ég tók að var svo bók er að það er stundum gott að vera selfish, þú veist, og það er ekki að vera slæmur hlutur, því að á margan hátt Er það að fara að gera allt annað betri kringum þig eða þú tekur tíma stundum bara fyrir þig að gera þig betri? Þú veist, það gæti alveg verið betri fyrir makaðinn, dóttiðina, fjölskyldunina, alls konar. Eða þú tekur stundum mómentar bara að heyrðu, ég er að segja nei við þessum tímanum ykkur en ég er í staðan að setja í mig sem er að fara að improva mitt bara health eða hérna andlega ástand eða bankareikningin fattur ef það er nauðsynlegt.
Já.
En síðan þannig akkurat, þú veist, og þá er það samt spurning bara hvað, þú veist, ég vil samt gera innan þeirra marka þessi ennþá samt heilbrigt fyrir fjölskylduna. Hann er að tala um bara að þú veist, það selfish að þú fórnir því líka til þess að ná einhverju svona ultimate achievementi sem að kemur frá, ég veit ekki svona hverju, sko, þú veist, kemur frá því að þú viljir dominate öllum öðrum og vinna eitthvað og að þér finnist það inn í end mikilværa heldur en það sem úrst að fórna.
Já. En er ekki hægt að taka þetta samt sem svona spektrum, að þú veist, hann er að taka bara svona, þú veist, íktustu dæmin, segjum bara, þú veist, hann er að tala um þetta bara Michael Jordan og Kobe Bryant og en þú veist, við erum að tala um CrossFit, segjum við að tala um Matt Fraser, að hann, Matt Fraser, gæti kannski bara verið þar, að hann bara bókstaflega gerir ekkert nema að koma honum nær CrossFit Games, skilur, og svo getur þú svona skalaða niður, þú veist. Hann myndi beila og jarða fyrir hjá einhverjum af því hann þarf bara að æfa bara stutt í sísonið eða eitthvað. En þú veist, þú getur líka alveg verið Pat Wellner eða eitthvað sem er ennþá algjör overachiever, bla bla, en hann bara skalar þetta aðeins niður og hann mætir í jarða fyrir hana þó að hafi neikvæð áhrif á, þú veist, æfingar hjá hann, skilur
við.
Já, 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 nei, já, ég er saman því og það er sem að reyna að taka út úr þessu. Það sem að hann talar bara um er akkurat þess, hann talar um Matt Fraser og hann talar um Kobe, sko, og hann vill meina að hann er að reyna að implementa það og hann er ef eitthvað á mótið í að vera pínu Pat Wellner þegar maður pælir í því, þú veist, hann er þar sjálfur, hann er, en maður þarf að akkur að taka út úr sig bara, hvað ertu tilbúin að fórna, sko, og því meira sem hún fórnar, því meira ættur að tífa, er hann líka eiginlega að segja,
Já.
sem er frekar crazy, sko,
Já. En
að
ég held að
hérna,
segja alveg einhver sannleikur í því, sko, þó að segja svona dirty sannleikur, sko, þú veist,
Það er fakt,
ég
sko.
myndi ekki gera, skilur, hlutina sem hann talar um sem dæmið hana, skilur, en það gæti alveg verið einhver svona sannleikur og lærdómur í því, samt.
Nei, ég er að segja, það er ástæða hvernig hann minnist á the best of the best of the best í þessari bók, þar því að þetta er rétt hjá honum, sko. En hérna, en þess að þegar maður er að lesa þessi bók sjálfur, þú veist, obviously er ég ekki að fara að breyta í Kobe Bryant akkurat núna, þannig séð, og þannig að maður þarf að taka út úr þessu einhverju svona minni móla.
Já.
Þetta er svona eins og, ég veit það ekki, já. En þetta er geggjubók, hann er
Já.
fucking insanely ýktur þessi gæði, sko.
Já, hann er mjög skemmtilegur karakter,
Það er
sko.
líka sem maður vill lesa þannig skilur þú
Það selur.
veist. Já, selur.
Talandi um að vera the best of the best. Nú ert þú, Benedikt Karlsson, líklega að
Best of
fara
the
að
best,
reppa
já.
Ísland á semifinals CrossFit. Mjög
Herru,
líklegt.
mjög líklegt, já, it could happen, it will happen, ég manifesta, en við erum meðlega að sjá núna hvort við getum ekki komist bara í fucking quarterfinals, sko.
Og núna kannski baklæsar fólk að hugsa bara what the hell, svo eru þeir sjálfur ekki komist í quarterfinals. Ben segir þess að liði í quarterfinals og það er ekki búið að breyta standardnum held ég á liðin, þú veist, það er ekki núna miklu fleiri lið sem komast inn.
Það eru fleiri leið sem komast inn samt, en ég skal segja ef ég hætti eitthvað, sorry, þá
Nei,
er eitthvað ala
útskýr
sem
þú,
er
ég er ekki með rétta skoðun á þessu.
ala sem er erfiðast við núna, þú veist, þegar það er að komast í liða quarterfinals, er að fyrst sem voru að gera er að þú æfir einhverju crossfit stöð og segir, hey, viljið þið hérna Stína, Jón og Pálína hérna vera með mér í liði, þau eitthvað, já, ég gegja, þið keppið fyrir ykkar stöð, bara í open, bara venjulega, sem einstaklingar, en síðan hérna þegar þið skrá okkur í lið þá teljast open skorin ykkar saman í liðið. Hann er bara, og þeir eru þá að keppa um sameiginlegt open score við öll hin liðin og efstu 60 eða 58 liðin í Evrópu komast í quarterfinals, sem er ekkert eitthvað þannig sé crazy mikil fjölda liðum, en það er samt alveg smá fjöldi.
En það var líka top 60 senast.
Já, ok. Það voru kannski bara voru fleiri liði fyrra, geti líka verið.
Það var, nei, það var topp 25% í fyrra.
Ok, þá var ég jafn mikið. En hérna, en það sem er bömmur við þetta, og sem er svolítið weird í þessi reglunum, er að ég get sett hvert sem er í gymminu mínu á rosterin minn. Sem sagt að eins og ég man ekki hvað er nöfnsaði,
Stína,
Jón og, já, og við erum að æfa í CrossFit mjölnir og við tökum opinnið eitthvað, en síðan var hann hérna, var hann Jónatan, hann tók reynda vott eitt og það var bara best, ógsta gott vott fyrir hann og hann rústaði. Þannig að sem við gerum að við setjum Jónatan í rosterun okkar, basically setjum hann bara á bekkinn í liðinu og þá telskori hans með sem að bampar okkur slatta upp sem sammeilegt open score. Og það sem erfast viti kannski að til dæmis núna efstu liðin í hérna á lítabortinu í Evrópu að nota skor frá líklegast bara games til svona semifinals individual athlítana í liði sitt, þrátt fyrir að þau eru ekki að fara að keppa með liðinu. Hann er að maður getur að gefa sér þótt að séu 60 pláss, þá ef að þessi lið sem að koma frá stóru tímanum eru nokkur allan að heppi með það að þú veist að þá eru mjög margir að taka það og þau nota þá bara bestu skorin til þess að koma sér í gegn. Þannig að efstu 20 það ekki séns að maður sé fyrir að keppa við þau. Þannig að maður með að keppa aðeins farri pláss þannig séð. Þannig að þau sem eru í liðinu mínu núna, hérna, Viktor, Steinin og Elín, Viktor og Steinin hafa keppt á þeir, þau voru eiginlega að segja núna bara að það er erfið að komast í quarterfinals, þannig að komast á semifinals sem mjög fyndið. Út af því að svo lendur að keppa í quarterfinals, þá eru actual liðin að keppa og þá allan að fyrir sum lið, þú veist, þá hefna, já, fólk og það er ekki open score. En saying all this, þá voru við ekkit eðla happy samt í mjölni að hérna, ég var náttúrulega með guppupest fyrir fyrsta open og hérna, og fyrsta open var ekkit eðla gott, þú veist, minna lið, þú veist, Short Kings, að hérna voru tveir í mjölni, tvíburnir, Elvar og hérna, og nú var mann eitthvað sér, Hilmar eða Hilmar.
Ok, hann aðeinaði með sjúkur þá.
En hérna, þeir tveir tóku þetta vott. Já, en sjúkur þá veginnilega. Það verður ekki glast, kannski eru bulla. En þeir hérna eru fucking góðir í burpees og dumbbell snatch. Hann að við, obviously, notum skorinn þeirra, settum það á rosterinn. Hann að við nýttum út okkur þetta líka, sko, sem var reyndar alveg haxa því að við vorum ekki með nóg gott skor, ég og Viktor. Og hérna, og Elín greiði ný komin heim frá því að keppa individual og sandklass komið í mjölunni og tók þetta klukkan 8 kvöld, sko. Þannig að og hún hefur glátt miklu betra skoður inni. Þannig að við gróðum okkur í smá hólu í fyrsta votinu. Þannig að þetta að fara að vera, en við erum það fengum fín skoður í votinu nr. 2 og erum komið með 3 frekar fín skoður í núna næsta. Þannig að við held að við sem fara að koma sko, nema ég nái sökkuði skoður á morgun sem líklegast ekki fara að gerast.
Gerðu gott dæmi.
Svo áhugavert með.
Sörðu þú reklára.
Open. Já, svo áhugavert með open bara svona að það er svo dýrt að eiga slæmt vot.
Já.
Þú ert að fá svo ógeðslega mörg stig. Þú veist, það getur gjörslega rústaðir, sko. Menna, hérna, þú veist, það er alltaf mjög græsi. Þú veist, það er ekki svona, ég lendi í miðjunni einhvers stegar. Það er bara ógeðslega mörg stig að lendi í miðjunni.
Sko, gott dæmi, en það spensi að tala um, þú veist, hvaða stig telja á hérna þessum roster þegar ég var í liði fyrir CrossFit Reykjavík þá voru þeim 2 lið og skorin sem gildu var bara hvað skor hjá Annie, hjá Fredrik hjá Sollu eitthvað þröstur sem er fokk sterkur með vonar Max Tröster bara hvað 50 seti gildi ekki skor hjá þér Dóri í...
ég var í einu liðinu já,
já en gildi skorið þetta Hann finn alltaf svindlaði og vannig með einhverjum repum í burpee pull-up. Hann skor gildi ekki burpee pull-up, voti.
Byttu hver?
Haffi. Já.
Já,
hann sleppti burpee pull-up. Hann
sleppti burpee pull-up, já. Í fyrsta ring.
Já.
Shit.
Hérna, Svo komumst við í quarterfinals auðvitað, vorum bara í fucking tíunda seti Evrópu eða eitthvað og bara drulluðum, bara kúka sko.
Við erum eiginlega vonast eftir mörgum þannig liðum.
Já, þetta
En svo líka sko sem er að gera eða back in the day, talandum líka keppnina ef fólk á því þá voru náttúrulega frístrákar og þrjástelpur og þá var þetta rosalega mikið sko upp á að þú gast svolítið púsla saman liðanum þú gast verið með eitthvað sem að væri sökkar í fimmleikum en ógæslega sterkur og þá þurftu bara hinir tveir einstaklingar að vera tölvert betri í því þannig þetta var svolítið svona meira púslaspil, meira öðruvísi athletes og hérna sem ég veit ekki hvort að inn í end sé sko svolítið svona skemmtilega eða hvort að en allavega en að það ákvað CrossFit að minka og byrja að prógrama aðeins meira svona herðu því komist eða ekki upp með að hafa einhvern sem er bara góður í einum hlut þú veist það þurfa allir að vera held í jafnir út af því að við erum svolítið að skína ljósinu á svona veikleikana í hópnum þannig að einhver getur ekki labba á höndum eða tekið þungt og veist klína jerk eða eitthvað þá er allt innu, ok, þú þarf þá þarf hinna í teglunum að vera virkilega kóður til þess að geta karriða sem að er svona, jú, ég myndi alveg segja skemmtilega
Já mér þetta geggja hjá okkur að vera negli á þetta, sko
Já, ég var að taka fyrstu, tungum fyrstu liðinguna saman í gær og það var drullu gaman, það fóknum gaman að vera með svona lið
Já, þetta leit gett vel út.
Já, og þetta var fyrsta æfingin, ég fekk alveg komment, hvað eru búin að æfa lengi saman? Lúkar heldi vel synkró, og ég var, it's the first pair of actors, buddy. En hérna, ég held líka smá að það er Steinin og Elín eru ekkit eðlilega góðar, sko. Það, hérna, og við erum alltaf Viktor líka, en hérna, við ætlum bara að reyna að hérna, haldi við þær og sjá hversu langt við komst.
Já.
Já. Það er helviti mikilvægt að vera með öflugar dömur, sko.
Já.
Já, í lífinu sinu.
Já, lífinu sinu.
þetta snýst meira flöskuhálsinn, sko.
Já, talandi keppnis CrossFit, hvað segja tveir lúsara sem er ekki svona taka open, Christ?
Jesus, ég er að taka open.
Þú ert ekki að taka open. Þú gast ekki mun eftir að skilin skori, sko.
Það því er að kenna, ég sendi message á því, þú truflaði mig.
Já, þetta mjög, put it all on me, buddy, byrja að kenna mig líka.
Bensi, fucking næst, nice, pass þetta.
Já.
Nei, en buddy með masterplan.
Hann minn besti maður, hann Birkir hérna hjá Hybrid, hann sendir á mig hérna 3 nóttina. Gamli, hvar er skorið? Ég sé þig ekki á líturbordinu. Eitthvað, hann þarf að láta mig. Það er að láta mig býði í all, þú veist, ég nenni ekki að vaka bara þangað til að last minute og posti. Er ég ekki á líturbortinu? Kíki inn á, þú veist, bara browser hjá mér bara og sé bara submit. Þú veist, að ég er ekki búin að submit á, ég er bara, oh my god. Og ég ligg upp í rúmi í svona 10 mínútur og svo er eitthvað fram með
hóðum. Oh my god.
Svo og hún bara eitthvað, já, hvað eitthvað, ég bara, ég glemd að submita og ég var
Þú
hendir í smá svona mamma í það æla
Þú lærir að þessu
Hei,
þú lærir að þessu
Í bókstæðlega þetta var svona ég að kalla mömmu að sýna henni að gullfiskur minn er á kolfi, okkur er hann á kolfi
En hérna, en þið sko ég skal sem gefa það, fólk er búið að vera að spurja mig, þú veist, ég fæn alltaf allt sýttu fyrir það sem þið tveið gerir Hver eru betta dóra, okkur er ekki taka open Svona 15 manns búin að spura mig Og ég segi,
Þeir voru svo þreyttir
Þeir voru dálítið þreyttir Nei, ég segi alltaf, þeir hann tóku svona keppnis tímabili út bara með því að fara á humongous mode fara á sandklass og taka hérna þriðasæti sem er miklu meiri reynsla þannig séð heldur en að taka eitt open og hvort er þannig season þegar maður pælir því, sko
Það er bara gott svar, það er mjög gott svar
Það
er bara ógst mikil virðing í þessu svari þú veist, við erum svona með hausinn hátt eftir sko.
Hakan hátt uppi
Já, miklu betra maður, þú veist, ég hérna, hjá Dóra er það mjög leiðilegt að þetta er bara svona misti að sig dæmi sko. Ég hef lent í þessu oft hér að milli færa á einhvern eins og því að borga leigu og hvað er núti. Það gerir
Já, myndi fara bara
allt.
einhvern annan.
Já, á Bitcoin. Nei, þú veist,
er að
gerir allt og er búin að gera allt og bara já, accept eitthvað og þá kemur auka skref sem þú veist, staðfesta eða eitthvað og ég bara gerir það ekki. Ég bara eitthvað svona, klára, accept og bara loka tölunni. Svo er ég bara...
Og svo fyrir bara að casino eða ná og eyðir penningum sem var okkur inn á kortinu.
Svo fæ ég SMS sem er You haven't paid this month og ég er HÁ?
Maður á að klára hlutina, guys.
Ég var bókstæðlega kom, ég mætt flug til Doha frá Saudi klukkan 8 um kvöldi, fór beint upp í gymmið hérna, tók þetta vot, kerði tilbaka submittaði inn í sviga og fór bara við rúm að sofa, sko. Þannig ég, það ekki eins og ég var allan daginn bara eitthvað og svo ég netti ekki líturborða líka því ég var svo ósáttum með skorum mitt. Þannig að þú veist was my mistake as well að kík ekki, ok, hvað er leik ég náttúrulega var ekki klára
Þú vildir ekki sína fólki skorið ég held að það subconsciously hafður ekki postað þessu viljandi
Já, kannski gera það
Ég held að sé bara svona ég ætla Ben Bergeron sko ég náttúrulega íslenski Ben Bergeron This is the best thing that could ever happen to you en ég held að það sé betra að þú sért ekki að skilur skori En þetta er bara fólk að sjá þig eitthvað í fucking 60. sæti í einhverju votti á Íslandi meikar enga sens. Fólk er bara, já, ok, it's not good for the image. Ekki gott fyrir styrirkast image, sko.
Já, það ákvíður
þetta,
sko.
Nei, það skil ekki skiptmála að ekki tekið þetta open og bara tekið kvartu fænal og blá, blá, En, hérna, Dóri, eins og Bensi segi, ég með masterplan, ég. Þetta var hugmyndarnas Elias félagar. Bensi qualified sem individual og quarterfinal Dóri tekur bara individual quarterfinal fyrir Bensa
Nei, ángriðs ég hugsa líka
Ó, ég hef aldrei hugsað þetta
Já, og svo bara þá getur við að skorið þitt fullkomlega við aðra og notar gamla skorið þitt og sérðu þau, þú veist, að því quarterfinal skorið þetta sem skiptir meira máli sem svona comparison dæmi Lini Línason er ekki betri crossfit en Björgun, sko
Ég ætla bara hey. Að bóka að skoða það, sko, hérna Ég ætla bara að gera crunch the numbers
Það hægt en það bara ekki að skemmtla fyrir ég, svona, ekki með auðvöld. Nett líka Bensi sé á lítabortinu. Just fucking
Já,
crazy dog er Bensi.
Ég náttúrulega crazy guy, sko. Ég að taka liða Cortez og individual Cortez og adaptive Cortez.
Og age group.
Age group og dad, það til dad líka.
Dad group.
Hvað stóð dad líka?
Ég er nummer þrjú á dead leaderboard Ég þarf eitthvað að checka á því
Er hashtag fyrir íslenska pappa?
Eru þið að lendi ég saman ég? CrossFit Games app er fucking suckað
Ég er ekki búin að nota það alveg frá gengi sko
Ég kemst ekki fucking Ég þarf kannski að updata Það er að checka hashtag ég Ég þarf að checka það hashtag
Hvað er bara hashtag íslenski pappar eða eitthvað svoleiðis?
Ekki íslenski pappar, bara fathers of daddies
Og ertu að nota bara overall in the world, daddies?
Já.
Það var netta að sjá íslenski nú... pappar, sko. Ert þú ekki að krossa það?
Nei, ég fullt að lýsa á krakka sem eru fucking góður krossið, sko.
Ekki open, núna, betur nú?
Ég samt ekki að krossa þetta open, sko.
Nei,
kannski sjáum hversu, hvort ég skjótt sem upp eftir næsta.
Já.
En hérna, klárum þetta open bara, sjáum hvað gerist.
Ég ætlaði að gera þetta open líka en mætti í gymmið eftir Sand Class sama á Dóri þú veist, ég var búin að ferðast í 14 klukktíma legg mig aðeins, fyrir bara í gymmið og er bara viðst, ekki illt í bakinu hrygnum, einhver svona stingur eða eitthvað svoleiðis heldur svona sama svona steypa sem var svona læðast upp bakið mitt eins og þegar ég meittist Og ég var bara að reyna að nota öll tricksin, þú veist, bara að reyna að kveiki í glútinum á mér og kórun á mér og opna mig að minnar og reyna að hita upp úr mér og okkar og það var bara verri og verri og verri í uppbytun. Þá gæti ég að búin að hita upp í klukkutíma og var bara verri og því að væri bara, nei,
Christ.
Ég ætla ekki að gera þetta. Bara, ég ætla ekki að risk it. Lendi í fucking 80 stas sæti eða eitthvað shit. Nei, ég ætla að fílskor og glæn, en lendi einhverju glötu sæti. Bara til að, þú veist, byrja síðan þetta styrta tímabil hjá mér og vera með gett svona pirrandi, einhver svona all out, full send,
Já.
Open vot eitthvað, ég veit ekki, þannig ég bara beilaði
Ok Já, nei, ég skil alveg, þú veist fyrsta voti var líka fucking nasty
Það var alveg gali vott að taka eftir postkeppni, sko.
Við hindjum líka alveg freka mikið á Sandklass story, þú veist.
Hvernig fannst ykkur prógrammingin hérna
Sandklass?
Fyrir, nei, Open.
Gekka.
Við þurfum að finna skoða.
Já, eða bara, þú veist, ég veit að fólk er að tala um að þetta sé mikið svona hinge, skilur, mikið svona beigja gegnum mjaðminnar. En ég bara svona, það ekki bara svolítið svona líka bara lífið, að maður ekki alltaf að kókslega mikið að hingea í lífinu og allir, ekki allir, margir geta gert þessar hreyfingar og að ég veit ekki, svona, þú veist, það er alltaf eitthvað. Það gæti líka verið rosa
Já.
Mikið að beigjum eða rosa mikið af eitthvað pressum eða eitthvað blá.
Já, en ég hugsa bara að þetta er eins og þetta skrifa upp hvaða próf sem er, þú veist, ef þú ert með að fara yfir 10 kafla próf, fattur mig, þetta er úr einhverju bók eða bara whatever, fór kafla 1-10, þá er nú ekki 60% af prófinu kafla 1-2, sko.
Nei, nokkulega.
Það er minnst það að skríti, þú veist, það er svona, það er alveg slatti annað sem er hægt að hafa, þú veist, bara eins og þið hefði geta haft power clean í staðan fyrir deadlifti. Það hefur verið bara strax, já, actually, olympiska lift, það var ekki olympiska liftingar í open, já. Sem er mjög skrítið, þú veist. Þetta er bókstala, settu power clean hann í staðinn og þú ert komin með alveg betra open strax, finnst mér.
Já, einhver svona þing sem er létt, getur seglega rátt að
hafa. Já, geta allir power clean að, þú veist, þyngdin bara fer eftir hvað er mörg rep og þannig náttúrulega en og líka svolítið hvað þú fer allt inn að testa en já, mér finnst þetta ok, já, svolítið weird, þú veist, ég hef búin að vera með hasperinu í 2 vikur í hamstring sko þetta er gali
ég hefna
þetta.
Ég held að sé bara alltaf eitthvað sko
awesome
kannski hafa wallball shots í votið 2 í staðinn fyrir deadlift.
Já, 100%, það er enda voru svo þröstur sína í næsta.
Svo þröstur, nákvæmlega, það er alltaf einhvern veginn alltaf svona.
Þess að segja, hvað er fucking power clean?
Já, þú veist, það er
alveg hægt.
Það er líka alveg ekki eins og, kannski eins og maður á að gera það, en þú veist, ég held að maður ekki hinge power clean crossfit. Það er alltaf mikið fram og nota það.
Já, já, það hendur í touch and go, sko, það er alltaf að taka nokkur, sko. Hall er rétt líka. Þetta er kunst að programmet open en þetta var mjög vasta smá selji líka sorry, þetta eru fokki mörg deadlift og þetta eru fokki mörg snatch high intensity all out style sko.
Já. Já.
Mér er fílu
Já, en þetta er bara svona, ég veit ekki ég hugsa bara með open þetta er bara svona, já, bara eitthvað whatever, æfing 2 er svona uppáhalds æfingi mín, sem æfing, skilur við
Já, þú er nú góður, held ég henni.
Já, en ég er tala bara svona sem æfing, þú veist, þú ætlar að taka crossfit æfingu, yeah. Þú veist, það er mjög fín,
yeah,
þú hefur, eins og Rich Froning tala um þetta, svona, Hillary gefur mér 40 mínútur eða 30 mínútur, þá bara nota ég fyrstu 2 ringina sem 5 mínútur á uppbytun og svo bara ger ég þetta í 20 mínútur, bara rock solid æfing, skilur ég bara svona, já, true.
Já, skilur.
Mér finnst æfing nummer 2 vera bara eiginlega bara doppelundis æfing.
Aha.
Eða spurning bara hvort þú sért með doppelendir, kannski, þú meina það, þú veist, ef getur doppelendir.
Nei, ég myndi segi það sé bara hversu, hérna, ekki mikið getur að haldi púlsunum niður í doppelendir.
Já, 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 það getur.
Allir rétt, sko, þetta er bara svona.
Róðurinn skiptir ekki svona miklu máli eins og fólk heldur, minnst að vera bara rólegur í róðurinu, deadliftið, þú veist. Nema það sé einhver faktor fyrir því, þú veist, það er bara ekki faktor fyrir flesta. Þannig að ég myndi segja þetta sé bara hversu góður eftir þau að gera þetta þess aðeins að vera þreyttur.
Já.
Þetta er bara, já, nokkulega.
Hversu góður eftir að
gera þetta þreyttur?
Ég er að fara að vera góður í þessu voti, ég myndi segja bara að geða ykkur í doppulandis, þá ertu að fara að geggja þessu voti.
Já.
Já, og eftir meðalveg fínt endurance, þú veist, þetta er 20 mínútur vot, þannig að hún er að halda aðeins aðra peysi. Og nei, þetta er samt, þetta eru skiptingarnar, þetta vot.
Já, þetta er, þú veist, þetta er bara fljóta skiptingar og ekki feila í doublelanders og það er líka með raða doublelanders. Þú veist, EMO er það sem skiptum áli í svo voti.
Já, það er alveg að sjá þér.
Er allir búin að sjá Dune 2?
Nei, ég er ekki sér
Nei,
Dune
þeir
1, nýja Dune 2.
tók ram.
Jesus, hvað er lélegir.
Ég myndi fara, þeir tók hann úr bíó fyrir Ramadan.
Fyrst báður ekki að taka Open,
ha, fyrir
svo báður
Ramadan?
ekki búin að sjá Dune 2.
Já, fyrir Ramadan.
Akkur fyrir Ramadan, akkur má ekki vera Dune 2 í bíó á Ramadan.
Það er of mikið verið að tala um eitthvað messæja og um eitthvað svona trúarlegt í myndinni.
Aha.
Já, ég held
að. Eru hrædd um að fólk byrja
eru,
að byrja til Muad'Dib?
Eru hrædd um það? Nei, ég held að sé líka, þú veist, þetta er líka svona ekstra heilaga mánuði, þú átt eila að ekki bara hafa gaman og
þú
ekki
átti ekki
senda þær og
þú indulging, þú átti ekki vera
Indulging, já. Og þeir líka bara held ég sko, þeir eru held ég kannski að spara líka bara að setja hana í bíó hérna, bíó inn, skilru, þangað til að hann eru búinn svo að fólk sé að fara, að því fólk er bara að geta að fara í bíó, fólk er ekki að gera hitt þetta, hitt og þetta, skilru.
Já.
Sjönu,
Er Sola off the pill, eða?
Hvað menur?
Are they trying to have a baby? Hvað pill?
Hún er nefnir, he's not on the pill, ég get þetta.
Já, ég var að tjóka, ég meina bara, erum við að fara að fá Bindig Tandar hlutlega?
Já, það geta alveg gerst, sko.
Shit, maður, tjóðlar, ógeðslánar. Það er svona tímabil núna hjá önnuilinu fyrir mér, það sem ég búin að vera bara gjössamlega fríka út alltaf því séna, af því að það er bara einhver svona röpstur í gangi, skillega séð sérstaklega sem ég bara what the hell bara svona bara oh my god hún getur talað hún er að tala jú hlusta hún er að segja urr skilur svo er hún bara eitthvað að bara full on tala við bensa skilur bara svona þú veist þau eru eiga þú veist svona samskipti og ég bara what bara wow svo bara svona segja eitthvað svona fyrstu skrefin og ég bara what that crazy hún er bara að byrja að hendi þetta og svo Allt í hennu er Benz að tala með FaceTime og ég sé hana bara svona hlaupandi sem ég fyrir aftan hann og ég er bara
Þetta er insane
Þannig að Baby Fever er aðeins meira en það var sko
It's kicking in Hún er
Viljum helst eiga bara heima á Íslandi sko
Já, mér skilja
Þú veist, það er ekkit eitthvað Við erum ekkit Það er eina, skilja
Nei, þið eru bara æfugur
Já, ég ætla ekki að vera offensive segja eitthvað It's all of the pill, sko Mér fannst því smá dónulegur.
Það er alltaf
læg. Nei, bara gott að tala um þetta. Þetta var bara opið.
Þetta var bara líka bara djók. Þetta var meina bara getnavarnir.
Nei, ég fannst þetta strax bæti.
Það er alveg, ég var bara ekki að byrja.
Ég held að hérna... Já, ég held samt að við verum að vera samferða næst og við vorum að láta mig vita. Þau eru að fara að gera það.
Emilia Code Blue, Emilia Code Blue, gotu núna.
Það verið insane pældi að eiga krakka sem verið með sama ammælisdag og það var ætla hann væri myndið deila helmingum með dýjan og okkar beggja sem því að það verið mjög líklega frekar úst, líkir individuals
þannig að þið gæti verið secret baby sko, ég ætla hendi secret baby ég ætla að mæta til Ísland síðan
I'm gonna have a baby and tell no one about it
já all I want is have a baby and tell no one about it þetta minnir mig á aðna
Já.
Vistu hvað er talan, Dóri?
Já, ég veit náttúrulega.
And act like I know nobody.
Þetta er fucking... Ray.
Manni koni.
Ray. Hann heitir, hérna... Hann heitir... Allir að hugsa.
Ég manna það ekki. Ray.
Það er sunnið það, sko. Má mann ekki svona.
Nei.
Nei. Menn hákættu tennur
Kongurinn, sko
Hann var ofta að býta held ég svona í kinnina sín og tungunin sinna Því að hann var með svona bókstala hákættu tennur á sig svona Geðileg beittar
Allur grills
Já
Hello
Hello I like it
Heyri, ég ætla að fara þessum tvö
Ætlar að fara
Æfa
Bara æfa, þetta er þessum tvö
Já,
það er
sunnudagur Sunnudagur hjá Okkur er laugardagur hjá þér
Nei, það er ekki sköfð
Það er mánudagur
Ég meina það
Það er mánudagur
Ég meina það
Og þú var so close, but þú var so close
Ég fyrir vitlega sátt maður veist ekki.
En
Ég er bara að vinna.
geggar. Takk fyrir podcastið, strákar.
Sömulegis.
Ég er svolítið gaman að tala við ykkur.
Follow okkur á Instagram og follow Spotify aðgöngun okkar og follow okkur á Apple Podcasts og sendi frænk ykkar hvað við erum skemmtilegir.
Við gefum út það á tvistur í viku þannig að endilega byggsir vel með.
Love all y'all. Peace.
Peace.